Tak vstupme do Božího slova a otevřme si 7. kapitolu Skutku apoštolů. Ten dnešní text obsahuje celkem 53 veršů. Není to málo, ale ta Štěpánova řeč, která je v těch 53 verších zaznamenaná, je sama o sobě kázáním. Takže jsem si říkal, že asi nejlepší je to přečíst, říct amen a sednout si. Tak protože to je to jeden z nejúžasnějších a nejúchvatnějších pohledů na historii Izraele, počínaje Abrahamem a konče Šalomounem, kterou tady Štěpán podává těm, kteří ho zajali a stavili se proti němu, tak si to přečtěme a myslím, že nás to uchvátí tak, jako to uchvátilo mě. Velekněz řekl, je tomu skutečně tak? A on začal mluvit. Muži bratři a otcové, poslyšte. Bůh slávy se ukázal našemu otci Abrahamovi, když byl v Mezopotámii, dříve, než se usadil v Cháranu. A řekl mu, vyjdi ze své země a ze svého příbuzenstva a jdi do země, kterou ti ukážu. Potom vyšel z chaldejské země a usadil se v Cháranu. A odtud jej Bůh po smrti jeho otce přestěhoval do této země, ve které vy nyní bydlíte. A nedal mu v ní za dědictví ani píť země, ale slíbil ji dát do vlastnictví jemu a po něm jeho potomstvu, ačkoliv ještě neměl dítě. Bůh promluvil takto. Jeho potomci budou žít jako cizinci v cizí zemi. Tam je zotročí a 400 let s nimi budou zle nakládat. Ale národ, jemuž budou otročit, budu soudit já, řekl Bůh. A potom vyjdou a budou mi sloužit na tomto místě. I dal mu smlouvu obřízky. A tak, když splodil Izáka, osmý den ho obřezal, podobně i Izák obřezal Jákoba a Jákob 12 patriarchů. Patriarchové žárlili na Josefa a prodali ho do Egypta. Ale Bůh byl s ním. Vysvobodil ho ze všech jeho soužení a dal mu milost i moudrost před faraonem, egyptským králem, a ten ho ustanovil vládcem nad Egyptem i nad celým svým domem. Potom přišel na celý Egypt i Kanán, hlad a veliké soužení. A naši otcové nenalézali obživu. Když Jákob uslyšel, že v Egyptě je obilí, vyslal tam naše otce poprvé. Při druhé návštěvě se Josef dal svým bratřím poznat a Josefův rod se stal faraonovi známým. Josef poslal vzkaz a zavolal k sobě svého otce Jákoba a celé příbuzenstvo v počtu 75 duší. A sestoupil Jákob do Egypta a zemřel on i naši otcové. Přenesli je do Sichemu a uložili v hrobce, kterou Abraham koupil za stříbro od synů Emorových v Sichemu. Jak se však přibližoval čas zaslíbení, které Bůh vyhlásil Abrahamovi, lid v Egyptě rostl a množil se, dokud v Egyptě nepovstal jiný král, který Josefa neznal. Ten s naším rodem jednal lstivě a zle a přinutil naše otce odkládat své novorozence, aby nezůstávali naživu. V té době se narodil Mojžíš a byl krásný před Bohem. 3 měsíce byl chován v domě svého otce. A když ho odložili, vzala si jej faraonova dcera a starala se o něj jako o svého syna. Mojžíš byl vychován ve vší egyptské moudrosti a byl mocný ve slovech i ve skutcích. A když se dovršoval jeho 40. rok, vstoupila mu na srdce myšlenka, aby se podíval na své bratry, syny Izraele. A uviděl, jak se jednomu z nich děje křivda. Zastal se ho a pomstil utiskovaného tím, že Egypťana zabil. Domníval se, že jeho bratři pochopí, že jim Bůh dává skrze jeho ruku vysvobození, ale oni to nepochopili. 2. dne se u nich objevil, když se hádali. Snažil se je přivést k pokoji slovy. Muži, jste bratři, proč ubližujete jeden druhému? Ale ten, který ubližoval svému bližnímu, ho odstrčil a řekl, kdo tě ustanovil nad námi vládcem a soudcem, snad mě nechceš zabít, jako jsi včera zabil toho Egypťana. Kvůli těm slovům Mojžíš utekl a bydlel jako cizinec v zemi Madiánské, kde splodil 2 syny. A když se dovršilo 40 let, ukázal se mu v pustině u hory Sinaj Pánův anděl v plameni hořícího keře. Když to Mojžíš uviděl, divil se tomu vidění. Šel blíž, aby se pozorně podíval, a tu zazněl Pánův hlas. Já jsem Bůh tvých otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. Mojžíš se roztřásl a neodvažoval se podívat. Pán mu řekl, zuj si s nohou sandály, neboť místo, na kterém stojíš, je země svatá. Dobře jsem viděl soužení svého lidu, který je v Egyptě, a slyšel jsem jejich sténání. I sestoupil jsem, abych je vysvobodil. A teď jdi, posílám tě do Egypta. Toho Mojžíše, kterého zavrhli, když řekli, kdo tě nad námi ustanovil vládcem a soudcem, toho Bůh poslal jako vůdce a vysvoboditele prostřednictvím anděla, který se mu ukázal v tom keři. Ten je vyvedl a činil divy a znamení v egyptské zemi, při Rudém moři i v pustině po 40 let. To je ten Mojžíš, který řekl synům Izraele, Bůh vám z vašich bratrů vzbudí proroka, tak jako mne. Toho poslouchejte. To je ten, který byl ve shromáždění v pustině prostředníkem mezi andělem, který k němu mluvil na hoře Sinaj, a našimi otci. On přijal živá slova, aby nám je dal. Jemu se naši otcové nechtěli poddat, ale zavrhli ho a obrátili se ve svých srdcích do Egypta a řekli Áronovi, udělej nám bohy, kteří půjdou před námi, neboť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, který nás vyvedl z egyptské země. I udělali v těch dnech tele. Přinesli té modle oběť a veselili se ze skutků svých rukou. Bůh se od nich odvrátil a vydal je, aby sloužili nebeskému vojsku, jak je napsáno v knize proroků. Což jste mě po těch 40 let na pustině přinášeli krvavé oběti a dary, dome izraelský? Nosili jste stánek Molocha a hvězdu vašeho boha Remfana, obrazy, které jste si udělali, abyste se jim klaněli. Přestěhují vás až za Babylon. Naši otcové měli v pustině stánek svědectví, jak nařídil ten, jenž mluvil k Mojžíšovi, aby jej udělal podle vzoru, který uviděl. Ten také naši otcové převzali a vnesli s Jozuem do země pohanů, které Bůh zahnal před našimi otci. Tak to bylo až do dnů Davidových, který nalezl milost před Bohem a žádal, aby směl vyhledat příbytek pro Boha Jákobova. Teprve Šalomoun mu však vystavěl dům. Ale Nejvyšší nebydlí v domech zhotovených lidskýma rukama, jak praví prorok. Nebe je mým trůnem, země podnoží mých nohou. Jaký dům mi vystavíte, praví Pán? Nebo jaké bude místo mého spočinutí? Což to všechno neučinila má ruka? Vy tvrdošíní, vy lidé neobřezaného srdce i uší, stále vzdorujete Duchu Svatému. Jak vaši otcové, tak i vy. Kterého z proroků vaši otcové nepronásledovali? Zabili ty, kteří předpověděli příchod spravedlivého. Vy jste se nyní stali jeho zrádci a vrahy. Vy, kteří jste přijali zákon skrze anděli, ale nezachovali jste jej. Tak to je, aspoň z mého pohledu, úchvatný pohled na dějiny Izraele. Myslím, že stojí za to si to čas od času přečíst, protože tak, jak to Štěpán podal, to přináší skutečně jedinečný vhled do toho, co izraelský národ ve svých dějinách prožil. A tento pohled do izraelských dějin použil Štěpán jako argumentaci, aby poukázal na vinu celého národa a na jejich odvrácení se od Boha. Už od té chvíle, kdy začíná mluvit o tom, jak Mojžíš vyvedl izraelský národ z Egypta, tak už tam začíná poukazovat na ten odklon, který se v celém národě začal projevovat. Když si zhotovili sochu zlatého bíčka nebo telete, nevíme přesně, co to bylo, ale byla to modla, bylo to něco, co ten národ nazval, to jsou bohové, kteří tě vyvedli z Egypta, Izraeli, ty následuj. Tam nastal ten odklon, který se v průběhu těch dějin neustále prohluboval. Já si vzpomínám, když jsme rozjížděli v nadaci Mezinárodní potřeby ten projekt Zdravá mládež, tak Petr Horáček, tehdejší výkonný ředitel nadace, přišel s takovou myšlenkou a dokonce donesl na jednání správní rady takový obraz výhybky, železniční výhybky. A byla to kolej s výhybkou a ta druhá kolej, která od té výhybky vedla, se začala pomalu stáčet jiným směrem. A to prožíval izraelský národ. Prostě nenápadně, velice pomalu, ale přece se začal projevovat ten odklon od té závislosti na Bohu. A Bůh to tak nechtěl nechat. Posílal proroky, kteří upozorňovali ten národ na to, že se mají vrátit zpět k Bohu. Volil si reformní krále, ať už to byl Ezechiel, ať už to byl Joziáš, ať už to byl Joas, celá řada králů, které Bůh vedl k tomu, aby se snažili ten národ vrátit zpět k Bohu. Ale to úsilí se míjelo účinkem. A vyvrcholilo tím, s čím argumentuje Štěpán v té závěrečné, z mého pohledu velmi odvážné, řekl bych až tvrdé řeči, kterou vlastně končí celý ten svůj exkurs do izraelských dějin, když říká, a toho Mesiáše, toho vysvoboditele, kterého Bůh slíbil už tehdy Mojžíšovi. Když Mojžíš říká, že Bůh pošle proroka, který povede ten lid, který bude větší než on, tak toho odmítli, nepoznali, odmítli, zabili. Stali se vrahové toho, kterého Bůh poslal, kterého poslal jako splnění slibu, který kdysi prostřednictvím Mojžíše Izraeli dal. Mě tam zaujal ten příklad dvou mužů, kterým se Štěpán věnuje snad nejvíc. Možná jste si toho taky všimli, že největší prostor v té své řeči Štěpán nedává Abrahamovi ani Jákobovi. Největší prostor tam má Josef. A potom ještě jednou tak velký prostor tam má Mojžíš. Oba tady ty muže spojuje stejný prožitek. Josef prožil pohnutý život, když ho jeho bratři odmítli. Ten jejich vztah se dostal až do toho bodu, kdy ho nenáviděli, kdy ho neuznali jako svého bratra, zbavili se ho, prodali ho do otroctví. Bůh byl s Josefem a teprve při dalším setkání, jakoby podruhé, až se s Josefem setkali a Josef se jim dal poznat, že on je ten, kterého odmítli, kterého se chtěli zbavit, který jim nevyhovoval, tak ho poznali jako toho, který je zachránce, který zachránil jejich život a nejen jejich život. Už faraon kdysi, když ustanovil Josefa do té pozice správce celého Egypta, tak mu dal nové jméno, Safenat Paneach, zachránce světa, spasitel světa. Protože to, co Bůh prostřednictvím Josefa udělal, to bylo něco úžasného. To skutečně zachránilo tehdejší svět od hladomoru. Podobnou zkušenost prožil Mojžíš. Přišel k těm svým a oni ho odmítli. Kdo tě nad námi ustanovil vůdcem nebo soudcem? My s tebou nechceme mít nic společného. A Mojžíš musel na dalších 40 let opustit prostor Egypta a žil v madiánské zemi. A teprve podruhé, až ho Bůh vrátil zpět do Egypta, tak v něm poznali toho, kterého jim Bůh dal jako vůdce. Jako toho, který je vyvedl z Egypta. Vyvedl je z Egypta do svobody. To spojuje jak Josefovu zkušenost, tak Mojžíšovu zkušenost, Mojžíšův prožitek. Dalo by se říct, že oba ti muži prožili samozřejmě každý v jiné epoše a každý jiným způsobem, ale prožili stejnou zkušenost. Odmítnutí při prvním jakémsi vystoupení a přijetí při druhém setkání, při druhém kontaktu, ke kterému je povolal Bůh. A Štěpán přichází k argumentaci, ze které vyplývá, proč se věnuje Josefovi a Mojžíšovi takovým obsáhlým způsobem. Ukazuje na to, že stejným způsobem, jak se jejich prapředci zachovali k Josefovi, stejným způsobem, jak se jejich otcové zachovali k Mojžíšovi, se ta současná generace, která žila v té době, zachovala k Pánu Ježíši. Odmítli ho. Odmítli Mesiáše, když k ním přišel poprvé. V Janově evangeliu v první kapitole zaznamenává Jan zajímavé slovo v 11. verši, které tu zkušenost Pána Ježíše potvrzuje. Přišel v 11. verši první kapitoly evangelia Jana. Přišel do svého vlastního a jeho vlastní ho nepřijali. Ale Bůh nekončí. Tak jako nekončil u Josefa, když se Josef dostal do Egypta, tak jako nekončil u Mojžíše, když Mojžíš utekl do madiánské země, tak nekončí ani v případě Pána Ježíše. Pán Ježíš přijde podruhé. A v Zachariáši 12. kapitole v 10. verši se uskuteční. Izrael prožije to, co se stalo v případě Josefa i Mojžíše. Vylejí na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma ducha milosti a úpěnlivých prozeb. Pohledí na mě, na toho, kterého probodli a budou ho oplakávat, jako se kvílí nad jedináčkem. Budou nad ním hořce naříkat, jako se naříká nad prvorozeným. To je Zachariáš 12.10. A ve zjevení Jana v 1. kapitole 7. verši Jan zaznamenává: Hle, přichází z oblaky a uzří jej každé oko, i ti, kteří ho probodli. A budou se pro něho bít v prsa všechny kmeny země. Ano, amen. Takže spojuje Štěpán takovým zajímavým a z mého pohledu jedinečným způsobem ten dějinný zážitek Josefa a Mojžíše a ukazuje, že to vyvrcholilo v tom vztahu Izraele k Pánu Ježíši, k tomu, kterého Bůh poslal jako Mesiáše, jako toho, kterého jim slíbil, jako toho pomazaného, kterého měli přijmout. A oni se k němu zachovali tak, jak kdysi k Josefovi, jeho bratři, anebo k Mojžíšovi. Ještě mnohem horším způsobem. Připravili ho o život. Bratři Josefa, ti ten úmysl zpočátku měli také, ale nakonec přece jenom se ustrnuli a zachovali ho při životě, ale zbavili se ho v domnění, že je to jednou provždy. To je skutečnost, kterou měli ti lidé, izraelští předáci, vůdci, duchovní elita, která byla kolem Štěpána shromážděna, kterou měli pochopit. Mělo jim to dojít. Ale přestože tím Štěpán ťal do živého, tak to s nimi nepohnulo. To zaměření na sebe, na uplatnění svých představ, toho, jak oni by si představovali toho Mesiáše, jak si oni vykonstruovali, jaký by ten Mesiáš měl být, ne jak jim ho připraví Bůh, ale jak oni si ho představovali, tak to vznik vzbudilo takovou zášť, že nakonec to vyvrcholilo tragickým způsobem pro Štěpána. Já ještě znovu přečtu ten závěr té 7. kapitoly, toho úseku, který jsme četli, od 51. do 53. verše. Vy, tvrdošíní, vy lidé neobřezaného srdce i uší, stále vzdorujete Duchu Svatému, jak vaši otcové, tak i vy, kterého z proroků vaši otcové nepronásledovali. Zabili ty, kteří předpověděli příchod spravedlivého. Vy jste se nyní stali jeho zrádci a vrahy. Vy, kteří jste přijali zákon skrze anděli, ale nezachovali jste jej. Tak myslím, že nebylo jasnějšího vyjádření, než které tady předkládá Štěpán, i když si musel být vědomý toho, že je to na ostří nože, že je v situaci, kdy se vystavuje ohromnému výronu nenávisti ze strany těch, ke kterým mluvil. Ale Štěpán to nemohl utajit v sobě. Štěpán musel tu skutečnost, která vedla k ukřižování Pána Ježíše a k tomu, že ho Izrael odmítl, tu skutečnost musel zdůraznit. A byla to v podstatě poslední řeč, boží řeč k Judsku a Jeruzalému. V 8. kapitole už čteme o tom, že došlo k tomu, že se svědectví od apoštolů přesunulo z Judska a Jeruzaléma do Samaří a v dalších kapitolách čteme, že se evangelium a zpráva o záchraně v Pánu Ježíši Kristu dostávala do dalších oblastí země. Čili to byl poslední, jakoby poslední příležitost, kterou Bůh dal těm vrcholným představitelům Izraele, kteří sídlili v Jeruzalémě, poslední příležitost toho, aby si uvědomili, o co se jedná. A myslím, že velmi trefně tady poukazuje Štěpán na to, že vzdorovali Duchu Svatému. Odmítali to naprosto jednoznačné a jasné boží upozorňování na to, co je pro ně v tu chvíli důležité. Mě tam zaujala ještě jedna taková možná maličkost. Když mluví na začátku té své řeči Štěpán o Abrahamovi, tak mě zaujalo to, že tam říká, Bůh slávy se ukázal našemu otci Abrahamovi, když byl v Mezopotámii, dříve než se usadil v Cháranu, a řekl mu, vyjdi ze své země a ze svého příbuzenstva a jdi do země, kterou ti ukážu. Potom vyšel z chaldejské země a usadil se v Cháranu. A teď je to, co mě zaujalo. A odtud jej Bůh po smrti jeho otce přestěhoval do této země. Jakoby to ukazuje na ten postupný Abrahamův růst v poznávání toho, kým Bůh je, s kým má tu čest. Bylo fantastické, že Abraham poslechl, vyšel z toho prostředí, kde mu nebylo špatně. Nežilo se mu tam špatně, neměl tam žádný problém, neměl tam žádný nedostatek. Vyšel. Ale nevyšel sám. Šel s ním jeho otec a došlo k takové přetržce té pouti, když došli do Cháranu. A máme zaznamenáno, že právě v Cháranu zemřel Táre, Abrahamův tatínek, a tehdy jakoby se Abrahamovi rozsvítilo. Tehdy jakoby s novou intenzitou pochopil, co Bůh v jeho životě dělá. A já to vnímám, že to je vyjádřeno tím slovem, že Bůh Abrahama přestěhoval z Cháranu do té kananejské země. No, obrazně řečeno je to, ale je na tom vidět to boží působení v životě Abrahama. Abraham tam šel sám, Bůh ho nevzal do náruče a nepřenesl ho tam. Ale já v tom vidím to poddání se a to objevování boží velikosti a jedinečnosti v Abrahamově životě. A to v jeho životě dál pokračovalo. Až nakonec to skončilo tím úžasným prožitkem, kdy Abraham zakusil, že pro Boha není vůbec žádný problém. To, co je pro nás lidi problémem, to o čem naprosto pochybujeme a co se zdá být už neuskutečnitelné, tak pro Boha problémem není. Ten růst Abrahamovy víry, tak to vnímám, že tady Štěpán taky zdůrazňuje tím, že Abraham nejdřív vyšel a pak se dostal do té fáze, kdy ho Bůh přenesl. Kdy byl natolik poddaný tomu božímu vedení, že šel tam, kam ho Bůh vedl. Tak vnímám, že to je něco, co bych rád v životě prožíval taky. A myslím, že to je něco, co by mělo být i krédem našeho života, aby jsme rozpoznávali to boží vedení v našich životech a abychom byli ochotni se mu poddávat a radovat se z toho, že můžeme být v jeho rukou. Tak Štěpánova řeč mě ohromila, ze Štěpánovy řeči jsem měla radost a považuji to za jedno z nejkrásnějších kázání, které jsem kdy slyšel. Amen.